Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 июня, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует Собор Дивеевских святых.
Сегодня, 27 июня, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την σύναξη των Αγίων του Дивеева.
Верующие молитвенно вспоминают 17 подвижников и подвижниц, чья жизнь была связана со Свято-Троицкой обителью в селе Дивеево Нижегородской области. Этот монастырь – один из самых почитаемых на Руси. Первая община появилась здесь в 60-х годах XVIII века. Ее основала преподобная Александра, в миру рязанская помещица Агафья Семеновна Мельгунова. Именно ей было откровение Божией Матери, в котором Царица Небесная назвала Дивеево своим четвертым земным уделом. Духовным наставником дивеевских сестер был преподобный Серафим Саровский.
Επιστήμονες μνημονεύουν προσευχητικά 17 ασκητές και ασκήτριες, η ζωή των οποίων συνδέθηκε με την μονή της Αγίας Τριάδος στο χωριό Дивеево της περιοχής του Νίζνη Νόβγαρντ. Το μοναστήρι αυτό είναι ένα από τα πιο σεβαστά μοναστήρια της Ρωσίας. Η πρώτη κοινότητα εμφανίστηκε εδώ στις δεκαετίες του 60 του 18ου αιώνα. Ιδρύθηκε από την γερόντισσα Αλεξάνδρα, μια γεωκτήμονα από το Ριζάν, την Αγκάφια Σημειώναυνα Μελγκουνόβα. Ήταν αυτή που έλαβε μια αποκάλυψη από την μητέρα του Θεού, στην οποία η Βασίλισσα του Ουρανού ονόμασε τον Дивеево την τέταρτη επίγεια κληρονομιά της. Πνευματικός μέντορας των αδελφών του Дивеево ήταν ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ.
Также сегодня православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память святителя Мефодия, патриарха Константинопольского. Святой родился в IX веке на Сицилии, в богатой семье. В молодости принял постриг в монастыре на греческом острове Хиос, затем занял высокую должность при Константинопольском патриархе Никифоре. Когда император Лев Армянин ополчился на почитание святых образов, Мефодий противостоял ему. Святителя арестовали, некоторое время держали в темнице, а затем сослали на отдаленный остров. Когда к власти пришла благочестивая императрица Феодора, Мефодия освободили и избрали Константинопольским патриархом. Святитель созвал собор, на котором восстановили иконопочитание и постановили ежегодно праздновать торжество православия в первое воскресенье Великого Поста.
Επίσης, σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την μνήμη του Αγίου Μεθοδίου, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα στην Σικελία σε μια πλούσια οικογένεια. Νεαρός ακόμη, πήρε την μοναχική κουρά στο ελληνικό νησί της Χίου. Στη συνέχεια ανέλαβε υψηλή θέση υπό τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολεως Νικηφόρο. Όταν ο Αυτοκράτορας Λέων ο Αρμένιος στράφηκε κατά της προσκύνησης των Ιερών Εικόνων, ο Μεθόδιος του εναντιώθηκε. Ο Άγιος συνελήφθη, κρατήθηκε στη φυλακή για κάποιο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια εξορίστηκε σε ένα απομακρυσμένο νησί. Όταν η ευσεβής Αυτοκράτορα Θεοδώρα ήρθε στην εξουσία, ο Μεθόδιος αφέθηκε ελεύθερος και εξελέγει Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Συγκάλεσε σύνοδο, στην οποία αποκαταστάθηκε η οικονομαχία και αποφασίστηκε να εορτάζει το θρίαμβος της Ορθοδοξίας κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής.
По Григорианскому календарю, сегодня, 27 июня, церковь молитвенно вспоминает преподобного Самсона Страноприимца. Святой родился в V веке в Риме, а в зрелые годы перебрался в Константинополь. В его маленьком доме всегда находили приют странники и нищие. Самсон изучил врачебное искусство и бесплатно лечил неимущих. Однажды пациентом преподобного стал византийский император Юстиниан. Царь тяжело заболел и получил во сне откровение, что его исцелит бедный врач, живущий на окраине города. Самсона отыскали и доставили во дворец. Одним прикосновением руки святой вылечил Юстиниана. Вместо награды он попросил построить странноприимный дом и больницу. Император охотно выполнил просьбу. До глубокой старости преподобный Самсон совершал свое служение, помогая нуждающимся. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Самсон, моли Бога о нас.
Сегодня, 27 июня, σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον μοναχό Σαμσόν Στράγγινμαν. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Ρώμη τον 5ο αιώνα και μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη στα τελευταία του χρόνια. Το μικρό του σπίτι αποτελούσε πάντα καταφύγιο για τους προσκυνητές και τους ζητιάνους. Σπούδασε την ιατρική τέχνη και περιέθαλπε δωρεάν τους φτωχούς. Μία μέρα ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ιουστινιανός έγινε ασθενής του Αγίου. Ο βασιλιάς ήταν βαριά άρρωστος και το αποκαλύφθηκε σε όνειρο ότι θα θεραπεύονταν από έναν φτωχό γιατρό που ζούσε στα περίχωρα της πόλης. Ο Σαμσόν βρέθηκε και μεταφέρθηκε στο παλάτι. Με ένα άγγιγμα του χεριού του, ο Άγιος θεράπευσε τον Ιουστινιανό. Αντί της αμοιβής, ζήτησε να χτιστεί ένας ξενώνας και ένα νοσοκομείο. Ο Αυτοκράτορας ικανοποίησε με χαρά το αίτημα. Μέχρι τα βαθιά του γεράματα, ο γέροντας Σαμσόν εκπλήρωνε το λειτουργήμά του βοηθώντας τους αναξιοπαθούντες. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Σαμσόν, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 1 по 10. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон, о эпикрош кафегитиш, тыш логикиш академиш тыш мошхаш, Ильяш Андонюш Борисов. Тын пирожмени киляки, когда ты дьярки, тыш сыш литургиеш, Στις Ορθόδοξες Εκκλησίες διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 5ο κεφάλαιο της Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, στίχη 1 έως 10. Ας το ακούσουμε.
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог – свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
Αφού λοιπόν ελάβομεν την δικαίωσιν δια της πίστεως, έχομεν ειρήνην με τον Θεόν, διαμέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός, δια της πίστεώς μας, έχει φέρει εις την περιοχή της χάριτος, εις την οποία έχομεν πλέον σταθεί και εδραιωθεί και καυχόμεθα με την βέβαιαν ελπίδα ότι θα απολαύσουμε την δόξα του Θεού. Δεν καυχόμεθα δε μόνον δια την χάριν που ελάβομεν και την δόξα που θα απολαύσουμε, αλλά και δια τας θλίψης, επειδή γνωρίζομεν καλά ότι η θλίψης εργάζεται σιγά-σιγά και φέρει ως πολύτιμον αγαθόν την υπομονήν. Η δε υπομονήν έχει ως καρπόν της την δοκιμασμένην αρετήν. Η δε δοκιμασμένη αρετή φέρει την σταθεράν ελπίδα προς τον Θεόν. Αυτή δε η ελπής, διότι δεν διαψεύδεται ποτέ, δεν εντροπιάζει και δεν απογοητεύει αυτόν που την έχει. Δεν μας εντροπιάζει δε, διότι η αγάπη του Θεού έχει πλούσια χυθεί και πλημμυρίσει τας καρδίας μας με το Άγιον Πνεύμα, το οποίον μας εδόθη ως προκαταβολή και ως απαρχή των υψίστων δωρεών, τας οποίας έχομεν βέβαιαν την ελπίδα ότι θα λάβομεν από τον Θεόν. Η άπειρος δε αυτή αγάπη και συγκατάβαση του Θεού προς ημάς εφάνει και εκ του υψίστου γεγονότος, ότι καθόν χρόνων ημείς ήμεθα, ασθενής πνευματικός, αμαρτωλή και ένοχη, ο Χριστός στον κατάλληλον καιρόν που είχε ορίσει με την πρόγνωσή του ο Θεός, απέθανεν επί του Σταυρού, δια να σώσει με την λυτρωτική του θυσία τους ασεβείς. Μέγιστη όντως η αγάπη του Θεού, διότι μόλις και μετά δυσκολίας θα υπάρξει άνθρωπος να θυσιαστεί δια κάποιων δίκαιων, δια των αγαθών ίσως και να τολμήσει κανείς να αποθάνει. Ο Θεός όμως δεικνύει και επιβεβαιώνει κατά έναν τρόπον αναντήρητον την αγάπη του προς εμάς εκ του γεγονότος, ότι ενώ εμείς είμεθα αμαρτωλοί, ο Χριστός εθυσιάστη προς χάριν ημών. Πολύ περισσότερο λοιπόν τώρα που ελάβομεν την δικαίωση με το αίμα της θυσίας του, θα σωθώμεν ασφαλώς δι' αυτού από την μέλουσαν οργήν. Διότι εάν, ενώ είμεθα εχθροί, εσυμφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του σταυρικού θανάτου του Υιού του, πολύ περισσότερον τώρα που έχομεν συμφιλιωθεί, θα σωθώμεν δια μέσω του ζώντος αιωνίως πλησίων του Θεού Κυρίου, αρχιερέως και μεσίτου ημών Ιησού Χριστού.
Прозвучавшее только что чтение из послания апостола Павла к римлянам было на момент создания данного текста обращено к вполне конкретной общности людей, а именно к христианам из числа бывших язычников, оказавшихся в непростом для себя положении. Дело в том, что римская церковь, образованная христианами-евреями, в результате гонений императора Клавдиана лишилась своих основателей. Те были вместе с иудеями изгнаны из столицы. То анагнужма апотин эпистолиту Павлу просто уж ромеуш, помолишь акушами, эпинфинотен, тин эпохи по графике, шемия поли шинкекремени омаза антропун, апинфинотен, что уж проин этникуш христианус повришконда, ше зишколисейший, гегонош ине оти и ромейки клишия, и опие схематистике апо иудеюш христианус, и хехашие туш идрилитеш тиш ош апотелишма, то διωγμού του αυτοκράτορα Κλαυδιανού, είχαν εκδιωχθεί μαζί με τους Εβραίους από την πρωτεύουσα. Апостол Павел, узнав о бедственном положении Римской Церкви, направил оставшейся ее части воодушевляющее послание, в котором особое внимание уделил вопросу спасения. Павел предостерегает своих читателей от двоякого рода опасности. Стремление свести отношения человека с Богом к формату «ты мне, я тебе» подобное восприятие было свойственно как языческому миру, так и позднему иудаизму. У апостола Павла гнорижондаш один, диш прагие тиш эглишеш тиш ромиш эграпше мие инсрендики и пештоли проста энапоминанда мели тиш эглишеш, штинопи эдаши и деятели эмфаши, что житима тиш шотилиеш. О, Павлуш, проидотопии туш, αναγνώστε του για τον διπλό κίνδυνο να υποδαφμιστεί η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό σε μία μορφή, εσύ σε μένα και εγώ σε σένα. Μία τέτοια αντίπληση ήταν χαρακτηριστική τόσο για τον εθνικό κόσμο όσο και για τον ύστερο Ιουδαϊσμό. Язычники времен поздней античности часто представляли религию как набор магических действий, гарантированно приносящих желаемый результат. Принес в жертву Аполлону теленка, получил успех в торговых делах. При этом можно в этого Аполлона не особенно и верить, потому что мифы о нем не более чем сказка. Для иудеев, конечно же, ветхозаветная часть Библии выдумкой не являлась, но стремление осуществлять отношения с Богом по принципу бартера и тут часто себя проявляло. «И пахиништештиш истелиш археотиташ шихна прошьяжен» «Ты слишки ош эна шинуло махикон энергион пу энгеймена са эпесеран то эпифимито апотелешма. Ан сишиашиш эна мошхариш тон Аполлона са эхиш эпитихиеш тиш синналагеш. Кэзэн хриажете на пиштеди каниш тон Аполлона, диоти эмиси ту зэн итен типоте перешотра по эна парамиси. Я туш эвлеюш веве то тмима тиш плеш дэтикеш тиш вивлу зэн итан мисоплашия, омаш и писимия я анталлаги метон Сио экзелондан шихна кейзо. Апостол Павел предлагает читателям рассматривать духовную жизнь под иным углом, а именно не в категориях выгоды или бонусов, а в категории любви Бога к людям и нашего ответа на эту любовь. Потому апостол и призывает в первую очередь отталкиваться не от добродетелей, а от веры. Наши слова и поступки, имеющие безусловное значение средства, инструменты, с помощью которых мы выражаем себя, а точнее нашу веру. У апостола Павла «энсталинии туша нахнуштыш маш назунтин пневматики жуе апомия зефритики оптики гония» «зелази охештиш энотитеш ту кердуш кетон бонуш, алаштин категориетиш агапиш ту сию, ядин антропотите кетиш анда покришиш маш шеаптитин агапи». Я тон лого авто апостолш маш энсталинии на минкшеки нишуме апотин заши тон эретон маш, αλλά από την βάση της πίστης μας, τα λόγια μας και η συμπεριφορά μας είναι μέσα όργανα με τα οποία εκφράζουμε τον εαυτό μας ή ακριβέστερα την πίστη μας. Именно она, вера, как глубинная составляющая и мотивация наших действий, эти действия определяет. Вера в данном случае оказывается не просто некой уверенностью или убежденностью в существовании Бога. Ведь, как мы знаем, и бесам известно, что Господь есть. Вера является также и желанием всю нашу жизнь настроить на исполнение заповедей Божьих, понимаемых не как обязанность или закон, а как самим Богом определенный лучший способ проявления веры человеком. И пейсти осто васико, систа тико, ке киндитро тон пракшен маш, ине автипу каторижи тис пракшес автеш, и пейсти се авти тин периптоши аподекните оти дэн ине аплос мия вевеотита и пепίθηση για την ύπαρξη του Θεού. Είναι γνωστό ότι ακόμη και οι δαίμονες γνωρίζουν ότι υπάρχει Θεός. Πίστη είναι επίσης η επιθυμία να προσαρμόσουμε τη ζωή μας στην υπακοή της εντολής του Θεού, οι οποίες δεν νοούνται ως υποχρέωση ή νόμος, αλλά ως ο καλύτερος τρόπος της ανθρώπινης πίστης που καθορίζεται από τον ίδιο τον Θεό. При таком понимании веры и спасения пропадает основание для возникновения греховной гордыни, отпадает нужда в подсчете добрых дел, ведь значение приобретает жизнь как таковая, а также то, какое направление она имеет, к Богу или от Него. По-настоящему верующий человек умеет радоваться дарам от Господа, но еще он умеет терпеливо переносить скорби, понимаемые не как месть или наказание свыше, а как часть божественного воспитания. Мами тетия катануиши тис пистис ке тис сутилис дэн ипархи камия ваши я амортули эпилифания. Дэн ипархи ананки на метраме та кала эрха. Ини иде и жуи ке и катэсинши ти жуиш пу метраи. Прошлон Θεό и макрия апо автон. Ένας αληθινός пистос ине се θέση на хелите για та зора ту кирию. Αλλά ини пишеш се θέση на ипомени тис θλίψεις που δεν εκλαμβάνονται ως εκδίκηση ή τιμωρία άνωθεν, αλλά ως μέρος της Θείας Ανατροφής. Потому и пишет апостол Павел, «Мы хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыдит нас, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Господь помогает нам взрослеть через преодоление трудностей, учит нас терпению и надежде, укрепляет нашу веру. Будем же доверять Отцу Небесному, проявляя по отношению к Нему верность, преданность, и тогда вера наша никогда не будет посрамлена. Я в то апостолус Павлуш, грати, хромаштекестис слипсиш, гнорижандас оти и слипси параги помани, и помани параги имбелия, ке имбелия параги элпида, ке элпида дэн маш друпиажи, епиди и агапи ту Θεού эйхи, «Хиθείς της καρδίας μας από το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος μας βοηθά να μεγαλώνουμε μέσα από τις δυσκολίες. Μας διδάσκει υπομονή και ελπίδα και ενισχύει την πίστη μας. Ας εμπιστευτούμε τον ουράνιο Πατέρα μας και ας είμαστε πιστοί ή αφοσιωμένοι σε Αυτόν, τότε η πίστη μας δεν θα κλονιστεί ποτέ».
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Алексей και Γκαλίνα Φατιάνοβι.
Это было в мае 1946 года. 20-летняя москвичка Галя Калашникова записывала в дневнике, как вместе со своим другом отправилась в гостиницу «Москва», где жил известный поэт Николай Асеев. Приятель Гали хотел показать ему свои стихи. От Асеева он вернулся с высоким красавцем, который представился Алексеем Фатьяновым. Через несколько минут новый знакомый поразил Галю тем, что решительно заявил ее другу: «За этой девушкой не ухаживайте. Это моя девушка». Тогда Галя и понятия не имела о том, что Алексей – известный поэт-фронтовик. И уж, конечно, не думала, что через два дня он придет к ней домой знакомиться с мамой и просить у нее руки дочери. Будущая теща поинтересовалась, согласна ли Галя, на что Алексей ответил: «А я и не спрашивал». Он был уверен, если существует любовь с первого взгляда, то это она и есть. Но и Галя не сомневалась в том, что это именно тот случай. Уже через две недели Алексей и Галина стали супругами.
Ήταν Μάιος του 1946. Η Γκάλια Καλάσνικοβα, μια 20χρονη Μοσχοβίτισσα, έγραψε στο ημερολόγιο της πως πήγε με τον φίλο της στο ξενοδοχείο Μόσχα, όπου έμενε ο διάσημος ποιητής Νικολάι Ασέγεφ. Ο φίλος της Γκάλια ήθελε να του δείξει τα ποιήματά του. Ο φίλος της επέστρεψε από τον Ασέγεφ με έναν ψηλό, όμορφο άνδρα που συστήθηκε ως Αλεξέη Φατιάνοφ. Λίγα λεπτά αργότερα, η νέα γνωριμία άφησε άναυδη την Γκάλια, αφού ο Αλεξέη δήλωσε αποφασιστικά στον φίλο της: «Μην φλερτάρεις με αυτό το κορίτσι. Είναι η κοπέλα μου». Εκείνη την εποχή η Γκάλια δεν ήξερε ότι ο Αλεξέη ήταν ένας διάσημος ποιητής και στρατιώτης πρώτης γραμμής. Και σίγουρα δεν είχε ιδέα ότι δύο ημέρες αργότερα θα έρθει στο σπίτι της για να γνωρίσει την μητέρα της και να ζητήσει το χέρι της κόρης της. Η μελλοντική πεθερά ρώτησε αν η Γκάλια συμφωνεί. Ο Αλεξέη απάντησε: «Δεν τη ρώτησα. Ήταν σίγουρος ότι αν υπάρχει ο έρωτας με την πρώτη ματιά, τότε αυτή επίσης συμφωνεί». Και η Γκάλια δεν είχε καμία αμφιβολία σε αυτό. Δύο εβδομάδες αργότερα, ο Αλεξέη και η Γκάλια παντρεύτηκαν.
«Τι как песня красива, или как скрытый мягкой травой на просторах России мой цветок луговой». Эти строки Алексей посвятил жене и включил их в книгу, которая вышла в 1955 году и стала единственным его прижизненным изданием. Песни на стихи Фатьянова тогда пела вся страна. Они звучали в одних из лучших фильмов той поры: «Весна на Заречной улице», «Дом, в котором я живу». Ни один концерт не обходился без фатьяновских «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» и «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». А между тем прославленный поэт с семьей скитался по коммуналкам. Своя квартира появилась далеко не сразу. Но как только это случилось, Галина превратила ее в самое гостеприимное место, куда стремилась вся писательская Москва.
«Сан трагуды и се оморфи, и сан лулуды ту ливадью му, кремено сто молоко грасиди тис Россиас, то дико му лулуды». Ο Αλεξέη αφαίρωσε αυτούς τους στίχους στην σύζυγό του και τις συμπεριέλαβε στο βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε το 1955 και αποτέλεσε την μοναδική έκδοση που κυκλοφόρησε εν ζωή. Τραγούδια στους στίχους του Φατιάνοφ τραγουδήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Ακούστηκαν σε μερικές από τις καλύτερες ταινίες της εποχής: «Άνοιξη στην οδό Ζαρέτσναγια», «Το σπίτι στο οποίο μένω». Ούτε μια συναυλία δεν πέρασε χωρίς τα τραγούδια του Φατιάνοφ. «Πού είστε τώρα, συμπολεμιστές?» και «Αεδόνια, αεδόνια, μην ενοχλείτε τους στρατιώτες». Εν τω μεταξύ, ο διάσημος ποιητής και η οικογένειά του περιπλανιόταν σε κοινόχρηστα διαμερίσματα. Στην αρχή δεν είχαν το δικό τους διαμέρισμα, αλλά μόλις το απέκτησαν, η Γκαλίνα το μετέτρεψε στο πιο φιλόξενο μέρος, όπου ερχόταν όλη η συγγραφική Μόσχα.
Из-за туберкулеза врачи запретили Галине становиться мамой, но молодая женщина не думала о предостережениях. Она любила и была счастлива как ребенок, и как ребенок ничего не боялась. В 1948 году у супругов родилась девочка, которую назвали Аленой. Дочку крестили, и не тайком на дому, как делали тогда многие, а открыто, в церкви. Храм Воскресения Славущего был полон известными поэтами и музыкантами, которые пели вместе с церковным хором. А спустя еще два года Алексей Иванович снова отвез жену в роддом. Передал ей письмо: «Умоляю, роди сына, назови Никитой». Желание мужа Галина исполнила. На свет появился Никита.
Οι γιατροί απαγόρευσαν στην Γκαλίνα να γίνει μητέρα λόγω της φυματίωσης, αλλά η νεαρή γυναίκα δεν σκέφτηκε καθόλου τις προειδοποιήσεις. αγαπούσε και ήταν ευτυχισμένη σαν παιδί, και σαν παιδί δεν φοβόταν τίποτα. Το 1948 το ζευγάρι απέκτησε ένα κοριτσάκι, το οποίο ο πατέρας της ονόμασε Αλιώνα. Η κόρη βαπτίστηκε όχι στο σπίτι, κρυφά, όπως έκαναν πολλοί άνθρωποι εκείνη την εποχή, αλλά ανοιχτά στην εκκλησία. Η εκκλησία της Αναστάσεως ήταν γεμάτη από διάσημους ποιητές και μουσικούς που τραγουδούσαν με την χοροδία της εκκλησίας. Και 2 χρόνια αργότερα, ο Αλεξέη Ιωάννοβιτς πήγε και πάλι την γυναίκα του στο μαιευτήριο. Της παρέδωσε ένα γράμμα. «Σε οικετεύω». Γέννησε έναν γιο και ονόμασε τον Νικήτα. Η Γκαλίνα εκπλήρωσε την επιθυμία του σύζυγου της και γεννήθηκε ο Νικήτας.
Когда Фатьяновы только поженились, Алексей шутил, что ему не нужна ученая жена. Мне нужна дома мать, хозяйка и женщина. Галина такой и была, надежным оплотом, стеной, за которой не страшны житейские бури. Но она еще и постоянно училась. Иностранным языкам, шляпному делу, вязанию, машинописи, вождению автомобиля и активно занималась благотворительностью. Ездила в детские дома, привозила туда книги, продукты, устраивала концерты. При огромной занятости супругов они почти не расставались. В гости, на спектакли, в отпуск, всегда вместе. Они словно чувствовали, что времени им отведено немного. Алексей Иванович умер в 40 лет от болезни сердца. Галина Николаевна в 34 года осталась одна и замуж больше не вышла. Она объясняла это просто. Лучше Алексея никого не было.
Όταν οι Φατιάνοβοι παντρεύτηκαν, ο Αλεξέας διευόταν ότι δεν χρειαζόταν μια ακαδημαϊκή σύζυγο. Χρειάζομαι μια μητέρα στο σπίτι, μια οικοδέσποινα και μια γυναίκα. Και η Γκαλίνα ήταν σαν οχυρό, σαν τείχος πίσω από τον οποίο μπορείς να μην φοβάσαι τις καταιγίδες της ζωής. Αλλά και εκείνη διάβαζε συνεχώς. Ξένες γλώσσες, κατασκευή καπέλων, πλέξιμο δακτυλογράφηση, οδήγησε αυτοκινήτου και ασχολιόταν ενεργά με το φιλανθρωπικό έργο. Πήγαινε σε ορφανοτροφία, έφερνε βιβλία και τρόφιμα και έδινε συναυλίες. Και οι δυο τους ήταν πολύ απασχολημένοι, αλλά δεν χώριζαν ποτέ. Ήταν πάντα μαζί σε επισκέψεις, σε παραστάσεις και στις διακοπές. Σαν να ένιωθαν ότι δεν είχαν πολύ χρόνο. Ο Αλεξέη Ιωάννοβιτς πέθανε σε ηλικία 40 ετών από καρδιά. Η Γκαλίνα Νικολάγευνα στην ηλικία των 34 ετών έμεινε μόνη της και δεν παντρεύτηκε ξανά. Το εξήγησε απλά. Δεν υπήρχε καλύτερος από τον Αλεξέη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων. Τα χειρόγραφα του Κουμράν.
В 1947 году в Палестине произошло событие, ставшее одной из самых громких сенсаций в истории исследования Священного Писания. Как это часто бывает в истории, помог случай. Отправившись на поиски заблудившейся овцы, 15-летний арабский пастух заглянул в одну из пещер и обнаружил там глиняные сосуды с кожаными свитками. Это случилось в пустынном местечке Кумран, близ побережья Мертвого моря. К разочарованию мальчика кожа оказалась старой и не годилась на ремни для сандалий. Но он все же принес сосуды в свое кочевье, и пастухи свалили их в один из шатров. Лишь спустя полгода у загадочной находки нашлись покупатели. Одну часть свитков пастухи продали настоятелю сирийского монастыря Святого Марка, митрополиту Самуилу Афанасию, а другую – профессору Иерусалимского университета Элиезеру Сукенику. С этого момента началась современная история кумранских рукописей. За последующие 9 лет вдоль побережья Мертвого моря археологи обнаружили еще 10 пещер с сотнями кожаных свитков. На многих из них были записаны книги Священного Писания. Это были самые древние из известных нам ветхозаветных рукописей.
В 1947 συνέβη στην Παλαιστίνη ένα γεγονός, που αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία της έρευνας των γραφών. Όπως συμβαίνει συχνά στην ιστορία, η τύχη βοήθησε. Πηγαίνοντας να αναζητήσει ένα χαμένο πρόβατο, ένας 15χρονος Άραβας βοσκός κοίταξε σε μία από τις σπηλιές και βρήκε πύληνα αγγεία με δερμάτινους παπύρους. Αυτό συνέβη στην έρημο Κουμράν, κοντά στην ακτή της Νεκράς Θάλασσας. Προς απογοήτευση του αγοριού, το δέρμα ήταν παλιό και ακατάλληλο για λουράκια σανδαλιών. Έφερε όμως τα αγγεία πίσω στον ομαδικό καταβλισμό και οι βοσκοί τα στιβάξανε σε μία από τις σκηνές τους. Μόλις 6 μήνες αργότερα βρέθηκαν αγοραστές για το μυστηριώδες έβριμα. Οι βοσκοί πούλησαν το ένα μέρος των παπύρων στον Μητροπολίτη Αθανάσιο της Μονής του Αγίου Μάρκου στην Συρία και το άλλο στον καθηγητή Ελίεζερ Σουκενίκ του Πανεπιστημίου του Ιερουσαλήμ. Από αυτό το σημείο ξεκίνησε η σύγχρονη ιστορία των χειρόγραφων του Κουμράν. Τα επόμενα 9 χρόνια ανακαλύφθηκαν 10 ακόμη σπήλαια που περίχαν εκατοντάδες δερμάτινους παπύρους κατά μήκος της ακτής της Νεκράς Θάλασσας. Πολλοί από αυτούς περίχαν τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Ήταν τα παλαιότερα γνωστά χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης.
Профессор Сукеник довольно быстро установил возраст реликвий. По его мнению, они относились к первому веку до Рождества Христова. В январе 1948 года к Сукенику обратился второй владелец древних свитков, митрополит Самуил Афанасий. Иерусалим был в те годы разделен на две части. Обстановка в преддверии создания государства Израиль осложнилась. И даже попасть из одной части в другую стало проблемой. Но посланник митрополита сумел доставить ученому три свитка. Внимательно изучив артефакты, профессор определил, что один из них – фрагмент книги пророка Исаии, второй – комментарий книги пророка Аввакума, а третий – устав неизвестной общины.
Ο καθηγητής Σουκενίκ καθόρισε σχετικά γρήγορα την ηλικία των κοιμηλίων. Κατά την γνώμη του ανήκαν στον 1ο αιώνα π.Χ. Τον Ιανουάριο του 1948 ο Σουκενίκ προσεγγίστηκε από τον δεύτερο ιδιοκτήτη των αρχαίων παπύρων, τον Μητροπολίτη Σαμουήλ Αθανάσιο. Η Ιερουσαλήμ ήταν εκείνα τα χρόνια χωρισμένη σε δύο μέρη. Η κατάσταση στις παραμονές της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ είχε γίνει δύσκολη. Ακόμη και η μετάβαση από το ένα μέρος στο άλλο ήταν πρόβλημα. Όμως ένας απεσταλμένος του Μητροπολίτη κατάφερε να παραδώσει τρεις πάπυρους στον Λόγιο. Μετά από προσεκτική μελέτη των αντικειμένων, ο καθηγητής διαπίστωσε ότι ο ένας ήταν ένα κομμάτι του βιβλίου του Ισαΐα, ο δεύτερος ήταν ένα σχόλιο στο βιβλίο του Αββακούμ και ο τρίτος ήταν ο καταστατικός χάρτης μιας άγνωστης κοινότητας.
В том же году ценные свитки были сфотографированы и переправлены митрополитом в США, а в Иудейскую пустыню в поисках раритетов устремились археологи. Многим из них улыбнулась удача. Свитки оказались спрятаны в пещерах на значительной территории вдоль побережья Мертвого моря. Но какие они были разные! На коже, пергаменте, папирусе, дереве, металле. На еврейском, греческом, латинском, арабском, арамейском и других языках. Самой древней библейской рукописью оказался фрагмент из книги царств.
Την ίδια χρονιά, οι πολύτιμοι πάπυροι φωτογραφήθηκαν και στάλθηκαν από τον Μητροπολίτη στη ΣΥΠΑ και οι αρχαιολόγοι έσπευσαν στην έρημο της Ιουδαίας προς αναζήτηση των σπανιωτήτων. Πολλοί από αυτούς ήταν τυχεροί. Οι πάπυροι ήταν κρυμμένοι σε σπήλαια σε μια ευρεία περιοχή κατά μήκος της ακτής της Νεκράς Θάλασσας. Αλλά πόσο διαφορετικοί ήταν. Σε δέρμα, σε περγαμηνή, σε πάπυρο, σε ξύλο και σε μέταλλο. Στα εβραϊκά, στα ελληνικά, στα λατινικά, στα αραβικά, στα αραμαϊκά και σε άλλες γλώσσες. Το παλαιότερο βιβλικό χειρόγραφο αποδείχθηκε ότι ήταν ένα κομμάτι από το βιβλίο των βασιλέων.
С каждой новой находкой операция иудеев, спрятавших документы без малого 2000 лет назад, представлялась все загадочнее и масштабнее. Свитки помогли лучше понять многие места библейских текстов, убедиться в правильности их переводов. Кумранские рукописи подтверждают и евангельскую историю. Они полны пророчеств о грядущем Мессии, которого с нетерпением ожидали иудеи той эпохи. Но разрешив многие вопросы, находка свитков породила новые. О происхождении рукописей и о том, как и когда они попали в пещеры Иудейской пустыни.
Με κάθε νέο έβριμα, οι επιχείρησεις των Εβραίων, οι οποίοι έκρυψαν τα έγγραφα πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια, φαινόταν όλο και πιο ενιγματικοί και εκτεταμένοι. Οι πάπυροι βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση πολλών τμημάτων των βιβλικών κειμένων και στην επαλήθευση της ορθότητας των μεταφράσεών τους. Τα χειρόγραφα του Κουμράν επιβεβαιώνουν επίσης την ιστορία του Ευαγγελίου. Είναι γεμάτα προφητείες για τον υπερχόμενο Μεσσία, που οι Εβραίοι εκείνης της εποχής περίμεναν με ανυπομονησία. Όμως, ενώ πολλά ερωτήματα έχουν επιληθεί, η ανακάλυψη των παπύρων δημιούργησε νέα ερωτήματα σχετικά με την προέλευση των χειρογράφων και το πώς και πότε έφτασαν στις σπηλιές στην έρημο της Ιουδαίας.
Согласно одной из версий, кумранские свитки принадлежали еврейской религиозной секте есеев, которая жила замкнутыми общинами. Есеи не пускали к себе торговцев, вели натуральное хозяйство, презирали украшения и носили одежду до полного ее износа. Против этой версии свидетельствует тот факт, что вместе со свитками в пещерах была найдена целая россыпь древних монет. Их не могло быть у аскетичных есеев, принципиально не занимавшихся торговлей.
Μια θεωρία είναι ότι οι πάπυροι του Κουμράν ανήκαν στην εβραϊκή θρησκευτική αίρεση των Γεσί, οι οποίοι ζούσαν σε κλειστές κοινότητες. Οι Γεσί απέκλειαν τους εμπόρους, διατηρούσαν μια οικονομία διαβίωσης, περιφρονούσαν τα κοσμήματα και φορούσαν ρούχα μέχρι να τα φθείρουν. Στην θεωρία αυτή αντιτίθεται το γεγονός ότι μαζί με τους παπύρους βρέθηκε στις σπηλιές και ένας αριθμός αρχαίων νομισμάτων. Οι ασκητές Γεσίτες δεν θα μπορούσαν να τα έχουν, διότι δεν ασχολιόταν με το εμπόριο εξ αρχής.
Более убедительную гипотезу предложил американский историк Норман Голб, один из крупнейших исследователей кумранских свитков. Он считает, что рукописи хранились в Иерусалимском храме. Затем разразилась война, и солдаты Римской империи ворвались в Иерусалим. Спасая ценности от римлян, священники вывезли свитки из города. Затем их разделили и спрятали в пещерах. Эту точку зрения косвенно подтверждают археологические раскопки поселения близ пещер, проходившие в 90-х годах 20 века. Они показали, что возле пещер жили не есеи, а ремесленники, занимавшиеся изготовлением и продажей керамики. Существует и ряд других версий о происхождении кумранских свитков. Споры продолжаются и сегодня, и единого мнения среди ученых пока не существует.
Мия пьё пистики ипотеси προσφέρθηκε από τον Αμερικανό ιστορικό Norman Golb, έναν από τους μεγαλύτερους ερευνητές των παπύρων του Κουμράν. Πιστεύει ότι τα χειρόγραφα φυλάσσονταν στο νότιο Ιερουσαλήμ. Στην συνέχεια ξέσπασε πόλεμος και οι στρατιώτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εισέβαλαν στην Ιερουσαλήμ. Διασώζοντας τη Μαλφή από τους Ρωμαίους, οι ιερείς απομάκρυναν τους παπύρους από την πόλη. Στη συνέχεια μοιράστηκαν και κρύφτηκαν στις σπηλιές. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται έμεσα από τις αρχαιολογικές ανασκαφές του οικισμού κοντά στις σπηλιές, οι οποίες έλαβαν χώρα τη δεκαετία του 90 του 20ου αιώνα. Οι ανασκαφές έδειξαν ότι οι κάτοικοι που ζούσαν κοντά στα σπήλαια δεν ήταν γεσίτες, αλλά τεχνίτες, οι οποίοι παρήγαγαν και πουλούσαν κεραμικά. Υπάρχουν διάφορες άλλες εκδοχές σχετικά με την προέλευση των παπύρων του Κουμράν. Η συζήτηση συνεχίζεται και σήμερα και δεν υπάρχει ακόμη συνένεση μεταξύ των μελετητών.
Не все кумранские рукописи изучены и даже найдены. Многие из свитков оказались в частной собственности в разных странах, некоторые попали на черный рынок. Израильские власти много лет выкупали свитки, создав для их хранения специальный музей. Не так давно, в 2006 году, израильский профессор Ханан Эшель обнародовал ранее неизвестный свиток с фрагментом книги «Левит». Раритет был случайно изъят полицией у арабского контрабандиста.
Δεν έχουν μελετηθεί ή έστω βρεθεί όλα τα χειρόγραφα του Κουμράν. Πολλοί από τους παπύρους έχουν καταλήξει σε ιδιώτες, σε διάφορες χώρες και ορισμένοι έχουν καταλήξει στη μαύρη αγορά. Οι Ισραηλινές αρχές αγοράζουν εδώ και χρόνια τους παπύρους πίσω, δημιουργώντας ένα ειδικό μουσείο για την διατήρησή τους. Πριν από λίγο καιρό, το 2006, ο Ισραηλινός καθηγητής Χασάν Εσέλ ανακάλυψε έναν άγνωστο μέχρι τότε πάπυρο που περιείχε ένα κομμάτι του Λεβιτικού. Το σπάνιο κομμάτι κατασχέθηκε τυχαία από τους αστυνομικούς από έναν Άραβα λαθρέμπορο.
Мы не знаем, каким образом рукописи попали в пещеры Иудейской пустыни. Может быть, их собрали и сохранили аскеты Исеи в изношенных одеждах и сшитых собственными руками кожаных сандалиях. А может быть, священники Иерусалимского храма торопливо везли их на повозках вместе с храмовым золотом и серебром, спасая от алчных римских завоевателей. Наверное, когда-нибудь эта тайна будет раскрыта, но гораздо важнее не происхождение рукописей, а их содержание.
Δεν γνωρίζουμε πώς τα χειρόγραφα βρέθηκαν στις σπηλιές της ερήμου της Ιουδαίας. Ίσως συλλέχθηκαν και διατηρήθηκαν από ασκητές συχαστές με φθαρμένα ρούχα και με τα δικά τους ραμμένα δερμάτινα σανδάλια. Ίσως οι ιερείς του ναού της Ιερουσαλήμ τα μετέφεραν βιαστικά μαζί με το χρυσό και το ασίμι του ναού, σώζοντάς τα από τους άπλιστους Ρωμαίους κατακτητές. ίσως μια μέρα να λυθεί αυτό το μυστήριο. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι η προέλευση των χειρογράφων, αλλά το περιεχόμενό τους.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Степан Крыжов.
Под прохладными сводами лондонского Вестминстерского аббатства царили тишина и полумрак. Возле пышного надгробия одного из королей стоял мужчина средних лет. От прочих посетителей его отличала окладистая, совсем не по-европейски длинная борода. Именно она, несмотря на дорогой английский костюм, сразу выдавала в мужчине русского человека. Он действительно приехал в Лондон из России, из самой центральной ее части, города Воронежа. Звали мужчину Степан Лукьянович Крыжов. Пробыл он здесь недолго, на следующий день уже предстояло трогаться в обратный путь. Поездка была сугубо деловой, и времени на осмотр достопримечательностей совсем не оставалось. Хорошо, хоть в последний день удалось выкроить часок, чтобы заглянуть в Вестминстер, а то дома засмеют. Ездил в Англию, а ничего не видел.
Όλα ήταν ήσυχα, επάνω στην στέγη του Αβαΐου, του Westminster. Κοντά στον τάφο ενός από τους βασιλιάδες, στεκόταν ένας άνδρας μέσης ηλικίας. Αυτός διεκρίνονταν από τους άλλους επισκέπτες λόγω της μακριάς παραδοσιακής γενιάδας του. Ακριβώς αυτή η γενιάδα, παρά το ακριβό αγγλικό κοστούμι, έκανε φανερό ότι είναι Ρώσος. Αυτός όντως ήρθε στο Λονδίνο από τη Ρωσία, από την πόλη Βαρόνες. Τον λέγανε Στεπάν Λουκιάνοβιτς Κρεζόφ. Αυτός ήρθε για λίγο, την επομένη έπρεπε ήδη να ξεκινήσει τον δρόμο του πίσω. Το ταξίδι του είχε εξαιρετικά επαγγελματικό χαρακτήρα και δεν είχε χρόνο να δει τα αξιοθέατα της πόλης. Πάλι καλά που την τελευταία μέρα βρέθηκε χρόνος για να επισκεφθεί το Westminster. Αλλιώς όλοι στην πόλη του θα γελούσαν μαζί του ότι δήθεν πήγε στην Αγγλία και δεν είδε τίποτα.
Однако он видел главное, то, зачем собственно сюда и приезжал, лондонский водопровод, один из лучших в Европе. Вернувшись, Степан Лукьянович намеревался построить нечто подобное в Воронеже. Глядя вверх на стрельчатые в изящной мелкой резьбе своды аббатства, Степан Лукьянович думал, что всего каких-то 20 лет назад он и помыслить не мог о том, что своими глазами увидит Туманный Альбион. Несмотря на высокое положение в обществе и солидное состояние, нажитое упорным трудом, Крыжов никогда не забывал – он сын крепостного крестьянина. Отец Степана Лукьяновича получил вольную за верную и честную службу. Из Калужской губернии, где они жили неподалеку от Оптиной пустыни, Крыжовы перебрались в Воронеж, где записались в купеческое сословие и занялись виноделием. Прошли годы, и вот теперь он, Степан Крыжов, стоит во главе не только семейного дела, но и самого города Воронежа. В 1866 году его избрали на пост градоначальника.
Όμως αυτός είδε το σπουδαιότερο, που ήταν και ο σκοπός του ταξιδιού του. Το υδραγωγείο του Λονδίνου, ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Ο Στεπάν Λουκιάνοβιτς ήθελε να κατασκευάσει κάτι παρόμοιο στο Βαρόνιες. Βλέποντας την όμορφη στέγη του Αβαΐου, του Westminster, αυτός σκεφτόταν πως ακόμη 20 χρόνια πριν δεν μπορούσε ούτε να σκεφτεί πως θα δει την Αγγλία με τα ίδια του τα μάτια. Παρά την υψηλή του θέση στην κοινωνία και την μεγάλη περιουσία του, ο Κριζόφ ποτέ δεν ξεχνούσε το γεγονός πως αυτός ήταν γιος ενός δουλοπάρικου χωριάτη. Ο πατέρας του Στεπάν Λουκιάνοβιτς πήρε την άδεια απελευθέρωσης για την πιστή του και χριστή υπηρεσία. Από την επαρχία της πόλης Καλούγκα, όπου η οικογένεια ζούσε κοντά στην Ιερά Μονή της Όπτινα, οι Κριζόφ μετακόμισαν στο Βαρόνιες, όπου εγγράφτηκαν στους εμπόρους και ασχολήθηκαν με την εινοποιία. Πέρασαν χρόνια, και να, τώρα αυτός, ο Στεπάν Λουκιάνοβιτς Κριζόφ, όχι μόνο διευθύνει τις οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά και την ίδια την πόλη Βαρόνιες. 1866 εκλέχθηκε δήμαρχος της πόλης.
Жалование на новой должности было приличное – 3000 рублей в год. И первым делом Крыжов распорядился, чтобы всю его зарплату перечисляли на нужды бедняков, городских храмов, а также школ, гимназий и училищ. Одной из главных задач на посту градоначальника для Степана Крыжова стало устройство водопровода. Он поднимал вопрос цивилизованной системы водоснабжения и раньше, но поддержки у властей так и не встретил. И воронежцы продолжали ходить с ведрами к реке, несмотря на то, что город сильно разросся, и многие его кварталы находились теперь довольно далеко от поймы.
Даже колодцев не хватало, Воронеж стоял на возвышенности, поэтому добраться до грунтовых вод порой было просто невозможно.
Οι αποδοχές του στη νέα θέση ήταν αρκετές, 3.000 ρούβλια. Και πρώτα απ' όλα ο Κριζόφ ήθελε έτσι ώστε όλες οι αποδοχές του να στέλνονται για την κάλυψη των αναγκών των φτωχών, των νοών της πόλης, των σχολείων, των γυμνασίων και των σχολών. Ένας από τους κύριους στόχους του στην θέση του Δημάρχου ήταν η κατασκευή του υδραγωγείου. Αυτός έθετε αυτό το πρόβλημα και πριν, όμως τότε δεν είχε την υποστήριξη των αστικών αρχών. Έτσι, οι κάτοικοι του Βαρόνιας συνέχισαν να παίρνουν νερό από το ποτάμι και αυτό γίνονταν συνέχεια παρά το γεγονός που η πόλη είχε μεγαλώσει και πολλές συνοικίες της βρισκόταν αρκετά μακριά από το ποτάμι. Υπήρξε έλλειψη πηγαδιών επειδή η πόλη βρισκόταν στο υψίπεδο.
Привезя из Лондона схему водопровода, городской глава Крижов собрал лучших инженеров, которые адаптировали ее к условиям Воронежа. На дорогостоящий проект Степан Лукьянович ни копейки не взял из городской казны. Строительство водопровода от начала и до конца он финансировал из собственных средств, потратив около 150 тысяч рублей серебром. На Конной площади выросла водонапорная башня. Горожанам очень понравился ее необычный вид, чем-то напоминающий башню старинной крепости. Не Биг Бен, конечно, шутил Степан Лукьянович, зато пользы от нее побольше будет.
Έχοντας φέρει από το Λονδίνο το σχήμα του υδραγωγείου, ο δήμαρχος Κριζόφ προσκάλεσε τους καλύτερους μηχανολόγους, οι οποίοι το εφάρμοσαν στις ιδιαιτερότητες της πόλης. Γι' αυτό το ακριβό εγχείρημα, ο Ιβάν Λουκιάνοβιτς πλήρωσε με δικά του χρήματα, έχοντας ξοδέψει περίπου 150.000 αργυρά ρούβλια. Στην πλατεία Κανάια χτίστηκε ένας πύργος νερού. Στους κατοίκους της πόλης άρεσε πολύ η εξωτερική του εμφάνιση, που κάπως θύμιζε τον πύργο του παλιού φρουρίου. Δεν είναι βέβαια το Big Ben, έλεγε αστειεύοντας ο Στεπάν Λουκιάνοβιτς, αλλά θα φέρει περισσότερο όφελος.
И скоро воронежцы смогли реально эту пользу ощутить. Сначала в городе появились колонки, а потом трубы начали подводить и в дома. А рядом с водонапорной башней на Конной площади забил красивый фонтан. Еще один подарок Степана Лукьяновича любимому городу. Воронежцы любили и уважали Крижова. Да и как не уважать? Во время его управления городом воронежская казна совсем не имела долгов, а наоборот пополнялась. Может быть, потому, что Степан Лукьянович предпочитал тратить на благоустройство города личные средства. В 1872 году он провел полную модернизацию городского освещения, замостил городские улицы. Долгие годы Крижов возглавлял Воронежский комитет попечительства о бедных.
И кάτοικοι της πόλης το κατάλαβαν πολύ γρήγορα. Πρώτα στην πόλη εμφανίστηκαν αντλίες νερού και αργότερα στα σπίτια τοποθετήθηκε υδραυλική εγκατάσταση. Κοντά στον πύργο νερού, στην πλατεία Κανάια, κατασκευάστηκε ένα ωραίο συντριβάνι, που ήταν ένα ακόμη δώρο του Στεπάν Λουκιάνοβιτς προς την αγαπημένη του πόλη. Οι κάτοικοι της πόλης αγαπούσαν και σέβονταν τον Κριζόφ και δεν γίνονταν να μην τον σέβονται, αφού κατά την δημαρχία του το δημόσιο ταμείο δεν είχε καθόλου χρέη και αντιθέτως αυξήθηκε. Μάλλον επειδή ο Στεπάν Λουκιάνοβιτς προτιμούσε να ξοδεύει για αυτούς τους στόχους τα δικά του χρήματα. Το 1872 αυτός πλήρως εξυγχρόνισε το σύστημα φωτισμού της πόλης και πλακώστρωσε όλους τους δρόμους. Επί πολλά χρόνια ο Κριζόφ υπήρξε επικεφαλής της Αστικής Επιτροπής της Κηδεμονίας Φτωχών.
И все это не ради славы. Об этом красноречиво говорит хотя бы тот факт, что до наших дней не дошли ни одна его фотография, ни один портрет. Те, кто видел градоначальника, рассказывали лишь, что он был важный, с бородой. Знают о нем спустя полтора столетия исключительно по тем добрым делам, что совершил он для людей.
Κάθε πράγμα που έκανε, το έκανε όχι επειδή επιδίωκε να γίνει γνωστός. Αυτήν την σκέψη αποδεικνύει το γεγονός που ως σήμερα δεν έχει διατηρηθεί ούτε μία φωτογραφία του, ούτε ένα πορτρέτο. Εκείνοι που γνώριζαν τον δήμαρχο έλεγαν πως αυτός ήταν αυστηρός με γένεια. Τον θυμούνται αν και έχουν περάσει 150 χρόνια, χάρη σε εκείνες τις πράξεις που έκανε για το καλό των ανθρώπων.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Частное мнение.
Прошопки апопши.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей, любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη. Οι γλώσσες.
Как-то раз я встречалась с образованным и очень чутким к языку батюшкой. Он сказал, что Библию стоит перечитывать хотя бы из-за того, что русский язык постепенно портится, а церковнославянские слова носят сакральный, глубинный характер. Вот, например, сказал он, слово «страхование» в старом русском языке означало не страхование машины, а такое состояние человека, когда на него нападают всякие страхи. Ну и много таких слов, сказал он, вчитывайтесь, читайте. Совет батюшки я вспомнила при неожиданных обстоятельствах, когда поехала в деловую командировку.
Капоте συνάντησα έναν πολύ μορφωμένο και αυστηρό προς την γλώσσα ιερέα. Μου είπε ότι την βίβλο αξίζει να την διαβάζουμε ξανά και ξανά, επειδή η ρωσική γλώσσα συνεχώς φθήρεται, ενώ οι εκκλησιαστικές σλαβικές λέξεις φέρουν ιερό και βαθύ χαρακτήρα. Για παράδειγμα, είπε αυτός, η λέξη ασφάλιση στην παλιά ρωσική γλώσσα δεν είχε την σημασία της ασφάλισης του αυτοκινήτου, αλλά την κατάσταση του ανθρώπου όταν σε αυτόν επιτίθενται διάφοροι φόβοι. Και γενικά, πολλές λέξεις, είπε αυτός, πρέπει να τις διαβάζετε. Κάτω από απρόσμενες συνθήκες, θυμήθηκα την συμβουλή του ιερέα. Πηγαίνω επαγγελματικό ταξίδι.
В экспрессе в аэропорт со мной садятся двое молодых мужчин в костюмах. Опытным глазом и ухом определяю. Менеджеры среднего звена. Разговор протекает примерно так. А я говорю, Илья Иванович, нужны апологайзы. Вы поймите, environment изменился. Реалити все совсем новые. Логистика требует совершенно дифференцированного подхода к клиенту. Я так заворожена разговором, что достаю блокнот и пытаюсь записывать. Но я не могу удержать улыбки.
Στο τρένο για το αεροδρόμιο, δίπλα μου, κάθονται δύο νεαροί, καλοντυμένοι άνδρες. Με έμπειρο μάτι και αυτοί, καταλαβαίνω ότι είναι απλοί υπάλληλοι. Ο διάλογος κυλάει κάπως έτσι. Και εγώ του λέω, Ηλιά Ιβάνοβιτς, χρειάζονται apologies. Πρέπει να καταλάβετε ότι το environment άλλαξε. Η reality είναι εντελώς διαφορετική. Η logistics απαιτεί εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του πελάτη. Εγώ είμαι τόσο μαγεμένη με την συζήτηση που παίρνω το σημειωματάριό μου και προσπαθώ να σημειώσω. Αλλά δεν μπορώ να συγκρατήσω το χαμόγελό μου.
Один из мужчин, возможно, думает, что я записываю производственные тайны, вежливо, но холодно спрашивает меня. Мы говорим что-то для интервью? Извините, говорю, пожалуйста. Просто у вас такой интересный язык. Я newswoman и удивлена, что тотальный поинт вашего спича, к сожалению, ускользает от моего понимания. Мужчины сдержанно улыбнулись. Эта птичья речь, она была им понятна и естественна.
Ένας από τους άνδρες, νομίζοντας ότι εγώ σημειώνω κάποια μυστικά, ευγενικά αλλά με κρύο τρόπο, με ρώτησε. Λέμε κάτι που χρησιμεύει σε συνέντευξη? Με συγχωρείτε παρακαλώ, του λέω. Απλά χρησιμοποιείτε πολύ ενδιαφέρουσες λέξεις. Εγώ, σαν newswoman, είμαι πολύ εντυπωσιασμένη που δεν μπορώ να καταλάβω το θέμα της συζήτησής σας. Οι άνδρες χαμογέλασαν. Αυτές οι περίεργες λέξεις ήταν κατανοητές για αυτούς και απόλυτα φυσιολογικές.
А я совсем не обиделась на них за наше вот взаимонепонимание, потому что в самолете на меня напало вот это вот, о чем батюшка говорил, страхование. И вспомнив про беседу в экспрессе, достала Евангелие. И помогло, конечно. Я читала его все 3 часа полета, вчитываясь в каждое слово. Потому что недаром мудрость гласит, каждый человек, который встретился у тебя на пути, твой учитель, хоть в данном случае и менеджер.
Εγώ δεν θύμωσα καθόλου μαζί τους για την παρεξήγηση. Επειδή στο αεροπλάνο μου επιτέθηκαν αυτοί οι φόβοι. Και αφού θυμήθηκα την συζήτηση από το τρένο, έβγαλα το Ευαγγέλιο. Και με βοήθησε, εννοείται. Το διάβαζα 3 ώρες, κατά τη διάρκεια όλης της πτήσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κάθε λέξη. Επειδή δεν είναι τυχαίο που η Σοφία λέει ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος εμφανίστηκε στον δρόμο σου είναι και δάσκαλός σου, αν και σε αυτήν την περίπτωση ήταν ένας απλός υπάλληλος.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.